Hrdinové českého národa, Rašínové, část pátá.
Smím v ranních a večerních červáncích vidět denní věčné a nekonečné obnovování života, krásy, naděje a víry, a nikdo mne nemůže přinutit, abych v červáncích viděl prorocké rudé svítání na východě, jehož barva pochází od krve, která kane z dialektického křiváku materialistické smrti.
Miroslav Rašín, mladší syn prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína, není tolik známý jako jeho otec či starší bratr Ladislav. Narodil se 17. března 1904 a stejně jako jeho otec a bratr vystudoval práva. Ukázka pochází z jeho předmluvy k vlastní knize esejů Úhlem na oblohu, kterou vydal krátce před svou smrtí.
Smím na oblohu psát o tom, že země je mnoho jiných a nádhernějších věcí než jen dobře nebo špatně zoraná brázda prsti, jež potřebuje více nebo méně hnoje. Smím při pohledu na pole vidět vlny, jež osením hrají a probouzejí vzpomínky na tebe, můj hodný kraji, a nikoli slyšet v šelestivém tepání klasů o sebe rytmus písně zrn o jejich nedočkavosti budovatelsky stát v šiku proti imperialistické bitvy o zrno. Ze skály, která se mě rýsuje na modré obloze, nebo mizí mému zraku v oblacích, smím slyšet verše Máchova Máje či strašidelnou vervu Musorgského Monte Calvo, anebo prostě jarmareční kýč tam v borovém na skále háji. A nikdo mne nepřinutí, abych svoji básnickou obrazotvornost drtil na štěrk spolu s tou skalou, sypal jí do míchačky betonu a kydal ji do dřevěného bednění údolní přehrady. Smím po dešti mít radostný úsměv na rtech při pohledu na duhové krůpěje deště ve květu růže nebo tamarišku či na pavučině napjaté mezi dvěma snídkami jedle, a nemusím povinně dumat nad logaritmickým pravítkem, abych vypočetl, o kolik tun řepy nad plán dodá moje jednotné zemědělské družstvo díky oné atmosférické srážce, při níž napršelo tolik a tolik milimetrů. Mohu se při pohledu na své prase srdečně rozesmát představou, že by ono mohlo být vepř Napoleon, který mne zotročí k obrazu prasečímu. A nemusím ne při pohledu na toto věru nevinné zvíře mrazit již do zásoby strachem z toho, co se stane, až je s ním a nic z něj neodvedu masně. Já smím být já a mohu se ráno slastně protáhnout před domem a smím nevidět sousedova domovníka, nemusím se před ním tvářit, jako bych byl soustředěn na socialistické budování. Já se na ní, desítkáře nebo kádrovníka, nemusím soudružsky usmát a zvolat práci čest nebo míru zdar s velkými počátečními písmeny soudruhu. Ano, já mohu zcela nebudovatelsky být já, jít se vykoupat a čmárat si na oblohu.
Rašínovské rodinné zázemí Miroslava nepochybně hluboce ovlivnilo. Již dětství si například psal s otcem, vězněným v době první světové války. Poslechněme si jeden z otcových dopisů.
Milý Míťo, nejprve přijmi srdečný dík za zaslaný sešit ve vazbě, která je asi tvojí prací a která se mi velmi líbila. Četl jsem nyní v České revi z roku 1916 článek Umění knih vazačské. A znovu jsem rád, že si vybral toto ušlechtilé řemeslo jako vedlejší svoje zaměstnání. Tam bys se dočetl, že zakladatel novoanglické školy knihařské, umělecké, vyučil se knihařství jako advokát, nechal advokacie a stal se řemeslníkem a zakladatelem nových směrů v uměleckém knihaření. Pokračuj jen dále v prázdných chvílích na tomto poli. Nemýlím-li se, máš také narozeniny. Přeji ti vše nejlepší, obzvláště co nejlepší výsledky tvé píle ve škole i v životě. Vysvědčením pololetním udělal si mi skutečně radost. Zůstaň jen pilným a svědomitým, neboť v životě má budoucnost jen ten, kdo skutečně vážně a svědomitě pracuje.
Miroslav Rašín působil nejprve jako advokát a po druhé světové válce vstoupil do služeb ministerstva zahraničí. Nejprve se zabýval problematikou reparací. Byl například členem naší delegace na pařížské mírové konferenci. Od počátku roku 1947 pak působil jako náš velvyslanec v Uruguayi. Po únorovém puči na svou funkci rezignoval a žil v Brazílii. Byl členem Rady svobodného Československa, předsedou exilové Národně demokratické strany a vydal dvě esejistické knihy. Svoboda si žádá odvahy a Úhlem na oblohu. Z druhé z nich pochází i naše závěrečná ukázka. Miroslav Rašín zemřel v prosinci 1964.
Proč jel Fidel Castro do New Yorku na zasedání národů s houfem 85 kluků? Oni jsou pro něj nejen komparzy na jevišti, oni jsou současně i publikem pro jeho exhibice. On ví, že se ho Američané a ostatní národy v New Yorku zastoupené nezaleknou. Avšak musí mít 85 rošťáků sebou, aby v jejich tvářích četl přesvědčení o tom, že se před Fidelem celý svět třese, když řve na hotelového ředitele, když vyhrožuje Doug Hammarskjöldovi, že rozbije polní tábor v Central Parku. Na Sierra Maestra jsme také spali pod širým nebem. Jakoby Fidel byl spaní pod širým nebem objevil první od dob praotce Adama. Když se ubytuje se svými bílými a mulackými uličníky v černošské a gangsterské a omamnými jedy skorumpované čtvrti Harlemu. Fidelovi emisaři po všech Amerikách a po světě celičkém se tetelili dětinskou radostí, jak Fidel Američanům zatápí, jaký udělal kde kravál, jak si nedal nic líbit a tak dále. A když se jich někdo otázal, učiní-li v zasedání nějaké návrhy na řešení mezinárodně politických otázek, byli překvapením beze slova. Ovšem, samozřejmě, na to tam nejel Fidel. Zabubnoval a přijeli z dálek dalekých kluci, mají flinty a bodáky, zahrajou si na vojáky, hola, hola, hej, s Chruščovem, tu Georgiu Day. A nejen Georgiu Day, také Mehmet Šehu, Todor Živkov, Antonín Novotný, Jánoš Kádár, Vladislav Gomulka. Jakže? Počítám je dobře? Ano, dobře. Mám před sebou geniální karikaturu na obálce Time z 3. října 1960. Jejich sedm s Chruščovem včetně, v černých kajdách, s odznakem East Side Rockets, který vedle nápisu má velkou kouli, země kouli. Vedle Chruščova, při jeho kramfleku, takřka kluše mrňavý, chlupatý Fidel Castro.